Joe Biden er nyvalgt præsident i USA og glæder sig til at komme i gang.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Der er bare et problem. Trump nægter nemlig at erkende sit nederlag og mener, der er tale om valgsvindel. Så hans udenrigsminister, Mike Pompeo, taler nu om Trumps næste periode som præsident.
There will be a smooth transition to a second Trump administration.
Hvad foregår der her? Det spørgsmål stiller jeg i det her afsnit af Du lytter til Politikken til Jens Lendler, der er avisens nuværende USA-korrespondent med base i San Diego, og til Markus Rubin, der er avisens tidligere USA-korrespondent. Jens er med på telefonen. Markus er i studiet. Det er fredag den 13. november. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
Det er Jens.
Hej Jens, det er Gudrun Marie her. Og
Markus, hej Jens.
Hej.
Hej, og Jens, du befinder dig jo i San Diego.
Ja, det gør jeg. Efter at have været lidt rundt omkring i valgdagene og før valget, så er jeg tilbage,
det er
om man så må sige.
Det er det, du har haft nogle travle dage. Og Markus og jeg, vi sidder jo her i studiet på Rådhuspladsen og glæder os til at tale med dig. Fordi det er jo en vild tid i USA, der er lige blevet valgt en ny præsident, Biden.
CBS News projects that Joe Biden has been elected the 46th president of the United States.
He is president-elect Joseph Robinette Biden.
Joe Biden has won the American presidential election. The BBC projects that he has reached 270 electoral college votes.
Verdens statsledere har lykønsket ham med sejren.
World leaders congratulated Democrat Joe Biden and his running mate Kamala Harris on their presidential election victory on Saturday. On Twitter, a stream of tweets from Francis Emmanuel Macron to UK's Boris Johnson congratulated Biden and Harris.
Og så gik Mike Pompeo, USA's udenrigsminister, Trumps udenrigsminister, ud og begyndte at tale om Trumps næste periode som præsident, som om at det bare var a given.
There will be a smooth transition to a second Trump administration. We're ready. The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly.
Jens, hvad er det, der foregår i USA? Kan du ikke lige give os en situationsrapport?
Jo, altså der foregår det, at der blev i weekenden udpeget en vinder på den måde, som det normalt bliver, nemlig ved, at medierne laver en vurdering af, at der er en kandidat, der har stemmer nok, valgmænd nok, og så udpeger man vedkommende som vinder. Men det har Trump jo ikke villet acceptere.
President-elect Joe Biden delivering a blunt assessment of President Trump's refusal to concede.
It's an embarrassment.
Det viser sig på alle mulige måder. Altså for eksempel så kom min 11-årige datter hjem fra sin skolegruppe og sagde, at læreren jo havde snakket om, at Biden havde vundet, og der var så straks et andet barn, der havde sagt, nej, det var snyd jo. Det ved vi jo. Så det er noget, der er en fortælling i en del af befolkningen, selvfølgelig blandt republikanske vælgere, ikke alle republikanske vælgere, det man også begyndt at lave meningsmålinger på. Men en pæn del af republikanske vælgere mener, at valget er snyd, det vil sige, at de har købt Trumps fortælling om det, kan man sige. Så der kører ligesom to virkeligheder, hvor Joe Biden er ved at gøre klar til at indtage Det Hvide Hus her en gang efter nytår, den 20. januar helt præcist. Samtidig kører der retssager og forskellige tiltag fra republikanerne for at prøve at ændre den her fortælling.
Har Trump noget som helst belæg for at sige, at der er foregået snyd? At han er blevet snydt for den her valgsejr?
Indtil videre er der jo ikke fremlagt nogen beviser på nogen form for snyd. Det er jo fint at bede om en omtælling, sådan som det nu sker for eksempel i Georgia, hvor det er relativt tæt, men det er jo stadig 15.000 stemmer omkring, at Biden er foran, og normalt flytter sådan nogle omtællinger kun nogle få hundrede stemmer, så indtil videre er det jo fuldstændig grundløst. Det er tæt, ikke sindssygt tæt, men relativt tæt i nogle stater, hvor man så kan tælle om. Men under normale omstændigheder vil det ikke føre til, hverken at man ikke anerkendte Bidens valgsejr, eller at nogle af delstaterne bliver flyttet. Altså det kan godt være, at der er en af dem, der ender med at gå til Trump, som nu ser ud til at gå til Biden, men det vil ikke ændre, at Biden har vundet. Så der er ikke noget rigtigt i det.
Hvad med de der retssager, som du taler om, Jens? Hvad er det, der skal foregå der?
Jamen, der er mange ting i gang. Det er alt fra retssager for eksempel i Michigan, som handler om sådan, kan man sige, enkelte problematiske ting, som republikanerne mener er foregået, der stemmer, som ikke er blevet talt på den rigtige måde. Valgobservatører, som ikke har fået lov at observere, sådan som republikanerne gerne vil have, at de skulle.
Also in Lansing, President Trump supporters held a rally at the state capitol, energized by the president's declaration that he will not concede and has his legal team filing lawsuits. And during a rare Saturday hearing, Michigan Republican lawmakers issued a subpoena for the election records.
Til mere sådan grundlæggende ting, for eksempel i Pennsylvania, som jo er den stat, der endte med at gøre, at man kunne udråbe Biden som vinder, hvor republikanerne simpelthen siger, at der var noget fundamentalt galt i valgsystemet og måden, som hele valget blev afholdt på, fordi det var nemmere for dem, der brevstemte, som jo typisk var demokraterne, at stemme, end det var for republikanerne, der stemte personligt. Hvilket også er en mærkelig ting, fordi det kunne de jo have sagt for lang tid siden, og det er nok også det, der gør, at de slet ikke har nogen sag.
Trump administration has already filed many new lawsuits and claiming irregularities that impacted, he says, the outcome of the election in several Pennsylvania counties, including the Philadelphia area, also in Pittsburgh. Biden won handily in both cities.
Hvad er det, de mener med, at det er nemmere for dem, der skulle stemme per brev og komme til at stemme, end dem, der møder op?
Det er det jo tit generelt, kan man sige. For eksempel skal man ikke stå i kø så længe og den slags. Men det er også noget med, hvordan man identificerer sig. Der er sådan en række ting, som de kritiserer. Men altså summa summarum er, at har jeg i hvert fald læst nogle jurister udlægge det som, at det skulle de have sagt for lang tid siden. Man kan ligesom ikke komme bagefter, når man har tabt valget og påpeget nogle ting, som var regler, der fandtes allerede inden, at valget blev afholdt.
Nej, jeg tænker vel også, det har vel stået enhver amerikaner frit for at brevstemme, hvis det var nemmere at blive hørt på den måde.
Præcis, det er jo så et andet argument, at vælgerne havde jo også mulighed for at vælge, hvordan de ville stemme. Det er svært at se lige nu, at der kan komme altså afgørende ændringer ud af det, som ændrer nogle valgresultater. I hvert fald ud fra det, man ved indtil nu.
Jamen, så jeg tror også, formålet mere er en generel mistænkeliggørelse, at du ligesom kaster en masse støv op og siger, der var noget der, der var noget der, der var noget der, og der var få, der rent faktisk læser præcis, hvad det er, man beskylder valgsystemet for at have begået af fejl i Michigan og i Pennsylvania og i Georgia. Så jeg tror også, ligesom din datters erfaring var fra skolen, det er mere mistænkeliggøre resultatet end den konkrete retssag, der er formålet.
Men hvad vil Trump have ud af at mistænkeliggøre hele valgsystemet? Altså, hvad får han ud af den her ballade, han laver?
Jamen, jeg tror, han kan få flere ting ud af det. Dels slipper han jo for at sige, at han er tabt. Det er jo noget, Trump tydeligvis ikke har nogen store ønsker om, og formentlig aldrig vil gøre. Men så kan han jo også få noget ud af det, at ændre valgresultatet potentielt. Han kan få ud af det måske, at nogle af delstaterne ender med ikke at godkende de valgmænd, som de skal sende til valgmandskollegiet. Eller i hvert fald skabe problemer i den proces, og Biden bliver først formelt valgt ved valgmandskollegiet træder sammen i midten af december, så han kan kaste grus ind i det maskineri, som potentielt måske kan føre til en eller anden form for lidt uforudsigelig resultat, som kan forhindre Biden. Tror du ikke også det, Jens?
Jo, altså det er jo i hvert fald det, man begynder at tale om og frygte, og jeg tror stadig, man skal se på det sådan, at det er et meget usandsynligt scenarie. Det må vi stadig tro, det er. Men al erfaring har indtil nu vist omkring det her valg, at det er meget godt at tænke de der scenarier igennem. Det var der nogen, der begyndte allerede i foråret omkring ideen om, at Trump ville prøve at så tvivl omkring brevstemmer, og at han ville gå ud og udråbe sig selv som vinder på valgnatten. Altså det talte jeg jo med folk om allerede i foråret, som forudså, at det ville ske, og det skete så. Og det var nok meget godt, at man havde tænkt over det inden, som man ligesom havde forberedt befolkningen på, at noget lignende kunne ske. Men det er klart, der er ikke noget valgresultat endnu, som er gældende, før der er udpeget de her valgmænd fra de enkelte stater, som er dem, der træder sammen og stemmer ud fra de stemmetal, som man har fundet ved afstemningerne. Og hvis der ikke er en accept af, at afstemningerne er foregået på den rigtige måde, kan man jo godt forestille sig, at det på en eller anden måde forsinker det eller ligefrem forhindrer det. Og der er en deadline, der hedder den 14. december er det i år, hvor de simpelthen skal stemme. Og det er jo måske sådan noget der, hvor langt ude det end lyder, at Trump kan prøve at trække tingene i langdrag, sådan at nogle af de der processer, de går i skud og mudder.
Ja, og det er jo fordi valgsystemet er sådan, at det er de her valgmænd, der skal pege på enten den ene eller den anden præsidentkandidat.
Præcis. Altså, du har først vundet, hvis du har 270 stemmer i valgmandskollegiet. Så hvis man nu for eksempel forestiller sig, at i Pennsylvania, hvor parlamentet er kontrolleret af republikanerne, ender man slet ikke at sende nogen mennesker. At sige, der er ikke noget resultat, der er debat om det. Vi kan desværre ikke sende nogen, for vi har ikke opgjort valget formelt. Så kan man jo teoretisk set forestille sig, at du presser Biden ned under 270, fordi der fysisk ikke er mennesker nok til at stemme på ham.
Mm.
Og så er det jo det der dommedagsscenarie, at så vil de i virkeligheden gå videre til repræsentanternes hus, hvor hver stat har én stemme, og så vil republikanerne, som udgangspunkt i hvert fald, hvis de alle sammen stemmer på Trump, alle de stater, der har et republikansk flertal, vinde.
Så vil Trump formentlig få sejren?
Ja, det må man gå ud fra.
Ja, altså, det går så vidt, fordi det vil jo være helt uhørt, og noget, som vil få folk i gaderne i protester. Altså, indtil videre, så er det jo gået meget stille og roligt for sig, i forhold til, hvad nogen havde frygtet, fordi der er nogle tilhængere af demokraterne, som føler, at de har vundet, og nogle Trump-tilhængere, som forholder sig afventende, eller hvad de nu gør nu, ikke? Men altså, hvis man kom til et punkt, hvor de enkelte delstatsparlamenter lige pludselig begyndte at udpege deres egne valgmænd, eller slet ikke sende nogen, modsat det resultat, som du i hvert fald indtil videre ikke rigtig har kunnet betvivles, ja, så vil der virkelig blive ballade. Det tror jeg godt, man kan sige med rimelig sikkerhed.
Mm. Altså på en måde, så kan man jo også sige, at Trump-lejren på den her måde anklager de der stater for ikke at have styr på deres valg. Det må da være fornærmende for de stater, der har gennemført et valg, at præsidenten sidder og siger, der er foregået snyd, det er noget rod, det er ikke foregået, som det skulle.
Ja, men der er også mange, der er blevet enormt sure af de mennesker, som sidder og står for valghandlingerne ude i de enkelte stater. Og der er forskellige medier, blandt andet New York Times, har ringet rundt til valgtilforordnede og folk, der har styr på det i de enkelte stater og spurgt ind til, om der har været systematisk snyd eller noget, man kunne pege på, som ligesom underbygger Trumps fortælling, hvor de har sagt, at det er der ikke.
De er jo villige til at ofre meget af republikanerne. Altså for eksempel i Georgia har de jo opfordret til at kræve, at lederen af valgsystemet, som er republikaner, også skal fyres. Altså en mand, der formentlig intet har gjort, og har efter alt at dømme gennemført et helt fornuftigt valg, skal nu smides under bussen for at ligesom tjene den større sag om den her offerfortælling, som Trump er i gang med at bygge op.
Ja, fordi som du siger, Markus, så hellere offer end taber. Det er ligesom linjen for Trump.
Jeg tror ikke realistisk, at de forventer, at det ændrer resultatet, eller at man får de der dommedagsscenarier i valgmandskollegiet og sådan noget. Jeg tror mere, det handler om, at Trump opbygger sådan en slags dolkestødslegende om, at han ikke i virkeligheden har tabt, at det er blevet franaret ham eller snydt. Og så kan han så bruge det til, hvad skal man sige, måske vil han vil stille op i 2024 igen, eller i hvert fald en delegitimisering af Biden, som vil svække ham, og som samtidig vil tjene for det bredere republikanske parti, det der med at skabe energi ned i basen, altså skabe den der vrede, så folk kommer ud og stemmer.
Men det mener jeg jo også er den virkelige fare ved hele det her. Det er den tvivl og den skygge, det kaster over demokratiet i nogle vælgeres øjne.
Mm.
At det er i virkeligheden den største, det er sådan en mere snigende fare, men det er en potentiel fare. Det er også noget, der kan komme til at ramme republikanerne som en boomerang på et eller andet tidspunkt, når de lige pludselig har brug for, at der er tillid til valgsystemet, og den tillid så måske er smuldret.
If Republicans don't challenge and change the U.S. election system, there'll never be another Republican president elected again.
I think that it is a corrupt, stolen election.
It's time for the president's lawyers to present the facts, and then it's time for those facts to speak for themselves. It's going to be much easier to work toward the kind of transition we want.
Hvorfor bakker resten af republikanerne Trump op i det her? Som jo på mange måder virker vanvittigt.
Jamen, jeg tror, de gør det af to grunde. Dels er de stadig bange for Trump. Han har næsten 90 millioner følgere på Twitter. Han er enormt populær blandt basen. De er bange for at pludselig blive hængt ud af ham på Twitter eller noget andet som idioter. Og så tror jeg også, at for i hvert fald republikanerne i senatet, er det en mere kynisk og taktisk vurdering, fordi det, der sker lige nu, er jo, at det ikke er afgjort, hvem der vinder flertallet i senatet. Der er to senatorer, der stadig skal vælges i Georgia, fordi der er det, der kaldes en runoff her i begyndelsen af januar. Og der tror jeg, at kalkylen er, at ved ligesom at spille med på den her fortælling, prøver man at skabe vrede og få vælgerne ud i Georgia, så man vinder de to senatspladser, eller i hvert fald den ene, som man har brug for, for at bevare flertallet i senatet. Og det er enormt vigtigt for republikanerne at bevare flertallet i et af kongressens kammer, fordi ellers har de mistet både præsidentposten og hele kongressen.
Det er også et utroligt tilfælde, kan man sige, en mærkelig situation, fordi det, der er sket nu, det er, at republikanerne har 50 pladser i senatet. Der er 100 pladser i alt. Demokraterne har 48, og så er der de to pladser fra Georgia, som Marcus lige snakkede om. Og det vil jo sige, at hvis nu demokraterne kunne vinde begge de pladser, så vil det stå 50-50 i senatet. Og der er det så sådan, at vicepræsidenten er tungen på vægtskålen. Det vil jo så være Kamala Harris, som vil kunne tippe afgørelser i senatet til demokraternes fordel. Så de vil have det mindst tænkelige flertal, men et muligt flertal. Og det er selvfølgelig det, som er en meget spændt situation for republikanerne, og som de for alt i verden skal prøve at undgå. Og hvis man forestillede sig, at de ligesom gav op nu, så kunne Trumps tilhængere jo godt blive sure og ikke gider møde op ved stemmeurnerne i Georgia. Og så kunne republikanerne risikere at tabe kontrollen. Og det er nok den kyniske kalkyle fra Mitch McConnell, republikanernes flertalsleder i senatet, at det er den situation, de står i, og derfor skal man ikke give op for lidt.
And then there is the presidential race. Obviously, no states have yet certified their election results. We have at least one or two states that are already on track for a recount. And I believe the president may have legal challenges underway in at least 5 states.
Også fordi, altså, hvis de tabte flertallet i senatet, så ville Biden jo virkelig kunne gennemføre ret meget. Altså, så ville han jo kunne komme langt længere i den der progressive politik, som han gerne vil gennemføre. Så kunne han jo måske få vedtaget nogle skatteforhøjelser eller skattestigninger på de rige og mere aktivitet i forhold til grøn omstilling, og så vil de også have meget lettere ved at få, hvad skal man sige, vendt den der bølge af konservative dommere, for de skal jo godkendes af senatet, så det er jo sådan en ret markant blok, som Biden så også vil få kontrol med, så jeg tror, for republikanerne er det virkelig en vigtig ting.
Så når Trump går ud og virvler støv op og siger, jeg er blevet snydt, der er foregået svindel og humbug ude på valgstederne, så er den vigtigste årsag i virkeligheden at holde energien oppe blandt hans vælgere. Sådan så det faktisk vil give mening for de republikanske vælgere, som skal stemme i Georgia, at de skal gå ned i januar og sørge for, at republikanerne ikke mister kontrollen i senatet.
Jeg tror i hvert fald, det er derfor, at mange af de der republikanere i senatet, sådan som Mitch McConnell, der inderst inden tror jeg godt ved, at Trump har tabt, og der ikke er mere at komme efter, holder ligesom den facade kørende om, at nu må man også udforske og se på retssagerne, og man skal ikke beslutte noget før det, for ligesom at holde gryden i kog, og så bagefter, efter delstatsvalget i Georgia, så kan han jo så sige, jamen nu må vi se, og nu har retssagerne talt, og det blev så, som det blev, og der var nogle ting, som vi må kigge fremad, og så forhåbentlig, set med hans øjne, have bevaret kontrollen i senatet.
Mm. It's politics.
Jamen, det er super kynisk. Altså, hver gang jeg ser republikanerne, så tænker jeg altid på den der scene, nu hvor Sean Connery lige døde, der fra Untouchables, om at man kommer med en kniv til en pistolkamp. Demokraterne er altid for pæne, republikanerne er simpelthen så kyniske.
Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Get out of here, you dago bastard! Go on, get your ass out of here!
Man kan i hvert fald sige, at republikanerne har haft igennem mange år en mere kynisk strategi. Altså det har siden 80'erne jo været en sådan nærmest formuleret politik for republikanere at gøre det sværere for vælgerne at stemme, fordi man har den her idé om i det republikanske parti, at jo sværere det bliver at stemme, jo mere vil deres ressourcestærke, hvide, velhavende vælgere kunne komme til at dominere valgene. Og det er der så forskellige forskning, der viser, at det måske ikke har så meget på sig, når det kommer til stykket, men den vej er man villig til at gå. Mm.
Det er altså, hvad der foregår i Camp Trump i øjeblikket. Hvad med Biden? Hvad siger han til alt det her?
Jamen, Biden tager det jo sådan set med ophøjet ro, det hele. Det har han gjort hele vejen igennem, hvor han ligesom bad sine tilhængere om at forholde sig roligt og vente på, at der forelå et resultat.
It's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are.
Og nu foreligger der så et resultat, og han har ikke været ude at kritisere Trump meget voldsomt på noget tidspunkt, eller han har sagt, at det var pinligt, det der foregår, men ellers har han egentlig mest fokuseret på at fortælle, hvad han gerne vil gøre. Og han har lige jo udnævnt sin stabschef, som er en mand, der hedder Ron Klain, som han kender rigtig godt. Han har kendt ham i over 30 år, og han var også hans stabschef, da Biden var vicepræsident. Så der begynder at komme nogle udnævnelser nu. Det, der så til gengæld er problemet for Biden, det er, at fordi Trump ikke har anerkendt resultatet, er der nogle forskellige ressourcer, som han ikke kan få adgang til i forhold til at begynde at lave den der overdragelsesproces. Altså kontakt med embedsmænd, sikkerhedsbriefinger, nogle penge også til at gennemføre processen for helt banalt. Mm. Og det er jo et spørgsmål, hvor længe det kan køre. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over, Markus.
Altså, det kan jo teoretisk set køre, tænker jeg, i hvert fald indtil at valgmandskollegiet har stemt, og måske hele vejen frem til senatet godkender det i begyndelsen af januar, tænker jeg, der kan man godt i hvert fald delvist forhale det, men altså, det er jo, jeg tror, det vil være et stigende politisk problem for republikanerne, hvis der slet ikke kommer, i hvert fald på national sikkerhed, en eller anden form for mere traditionel form for overdragelse, og de i hvert fald siger, hvis det nu ender, altså, vi anerkender stadigvæk ikke, at Biden har vundet, men vi begynder også at forberede ham sikkerhedsmæssigt på, hvis nu domstolene mod vores vilje skulle sige, at det endte sådan. Altså, man kan godt forestille sig sådan forskellige mellemlysninger, tror jeg.
Mm. Hvad skal man forestille sig, at der foregår uden for offentlighedens søgelys på det her tidspunkt? Altså, er det sådan, at der er en mailstorm i øjeblikket imellem de to lejre, hvor Biden siger, nu er I simpelthen nødt til at droppe det her? Eller, altså, foregår der den her form for ligesom diplomati uden for kameraernes søgelys?
Det er jo svært at vide, at altså det siges jo, der stort set ikke er nogen kontakt mellem de to kampagner. Under normale omstændigheder, så ville Trump jo have inviteret Biden over til Det Hvide Hus, ligesom Obama inviterede Trump over til Det Hvide Hus, til sådan en anerkendelse og en, du ved, snak om fremtiden og ligesom introduktion til det. Mm. Det er der jo slet ikke sket. Altså, jeg tror ikke, der er nogen planer om sådan den der form for, hvad skal man sige, mere venskabelig overdragelse af magten.
Så vi skal i virkeligheden forestille os sådan radio silence imellem Trump og Bidens lejr?
Ja, en af de ting, der er blevet problematiseret, er jo også, at vi lige nu ser nogle voldsomme stigninger i coronaepidemien igen. Og Biden har udpeget, det var det første, han gjorde i denne her uge, sådan en taskforce, som skal tage sig af coronaepidemien.
In his first act as president-elect, Joe Biden and vice president-elect Kamala Harris met virtually with their newly formed coronavirus task force.
It's time to end the politicization of basic responsible public health steps. Like mask wearing and social distancing.
Men det har han jo heller ikke adgang til informationer og ressourcer og så videre for at kunne forberede det. Så det er jo noget, der potentielt set kan koste menneskeliv, hvis det bliver ved med at køre ret længe det her, hvor man ligesom ikke kan få lov at komme ind i maskinrummet og begynde at gøre klar til at tage over og tage regeringsmagten til den 20. januar, som er indsættelsesdatoen.
Ja, fordi du mener, der kan simpelthen opstå et vakuum, hvor den nyvalgte præsident ikke har mulighed for faktisk at udføre sit arbejde, fordi han har fået stukket en kæp i hjulet af Trump.
Jamen, for mig at se, er det igen et udtryk for republikanernes kynisme. Altså, så kan de sige, at Biden snubler fra starten, og han er en gammel idiot. Men realiteten er, at de har spændt ben for ham lidt før, så det er derfor, han kommer sådan lidt haltende ind i processen.
Hvor lang tid kommer det her til at køre? Hvor længe skal vi høre om den her situation, hvor den ene står og siger, juhu, jeg vandt, og den anden siger, nej, du gjorde ej, for jeg blev snydt for min sejr. Hvor lang tid kommer det her til at køre?
Det er vanskeligt at sige. Der er jo nogle processer, der er sat i gang nu, som i hvert fald potentielt kan forsinke tingene. Altså for eksempel skal der være en genoptælling af stemmer i Georgia, som jo nok i hvert fald kommer til at tage et par uger.
Georgia's Republican Secretary of State tonight still says that the election here was fair, but he's been feeling the blowtorch from others in his own party. And is now agreeing to give Trump supporters an audit of the vote for president that currently has Joe Biden leading by more than 14,000 votes. The votes will be counted by hand, and the election must be certified in 9 days.
Så er det de retssager, vi har snakket om, og forskellige sådan, politiske processer omkring det. Så jeg tror ikke, man skal regne med, at det sådan lige går over i morgen eller i overmorgen.
Men altså, der er jo en deadline, kan man dog sige, når valgmandskollegiet skal mødes. Og hvis de så vælger Biden, så er det jo mere eller mindre det, og i hvert fald allersenest lige efter nytår, når senatet så godkender den her proces, så er det jo så vedtaget sådan, som forfatningen siger det. Så senest begyndelsen af januar, så er maratonvalget forbi.
Senest begyndelsen af januar, så er det forbi. Underholdende er det i hvert fald. Og vildt.
De har jo forvandlet politik til en eller anden form for show. Det er jo sådan en tv-show.
Jens, tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op. Og Markus, tak, fordi du var med.
Tusind tak.
Selv tak.
Du lytter til Politikken har i dag brugt klip fra NBC, CNN, BBC, ABC, CBS, Bloomberg, MSNBC, Sky News og Fox News. De seneste 5 udsendelser af Du lytter til Politikken er produceret af Katrine Eckert Wadsholt eller Sille Westphal. Redaktør er Nina Krag, og redaktionen er på skift Majlinda Urban, Marie Skadehauge og Rasmus Hellmann. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.